Любезни братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение. Отново е събота и отново се радваме на благодата на Господа да имаме богослужение, да имаме среща с Бога, да имаме среща помежду си и общуване и да се радваме на това, което Господ благоволи все още да дава на своя народ и изобщо на хората днес. Макар, че не всеки цени и добре използва даровите, които Господ подарява. Тази вечер ние ще приключим изследването върху въпроса за нашия приятел Святия Дух. Имахме възможност, само че е доста разпокъсано, да изследваме делото на Святия Дух последно време с народа, който Господ е избрал първо да разнесе веста и второ да царува заедно с Бога във вечността. Ще започнем с едно изследване на записаното в книгата Откровение, 18 глава, 1 до 3. И след това ще прочете четвъртия стих. След това видях друг ангел, който слизаше от небето и имаше голяма вест, голяма власт. И земята беше осветена от неговата слава. Той извика със силен глас: Падна Великия Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Защото всичките народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване. И земните царя блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния разкош. Йоан вижда нещо, което го впечатлява. И започва. Видях. Но това, което вижда, е като че ли продължение на нещо, което е видял преди това. След това видях. И ако изследваме много внимателно въпроса, ще трябва да свържем 18 глава с 14 глава от 6 до 12 стих, където Йоан вижда три ангели да летят посред небето, носейки благовестие, блага вест, евангелие. Ние приемаме тази вест като веста, която ще трябва да се проповядва и се проповядва вече по целия свят на всеки народ, племе, език и люде. И това е последната вест, която Господ отправя към този свят. Наричаме я тройна ангелска вест. Тройна по причина, че най-напред започва първи ангел да проповядва, но не спира проповядването си. Към него се прибавя втори ангел, който започва проповедта и не спира. След това се приобщава трети ангел, който започва своето проповядване и изведнъж трите вести на трите ангела прозвучават с голяма сила. И сега в 18 глава Йоан казва: видя друг ангел. Тълкователите на Библията и на Откровението считат, че това може да бъде наречен четвърти ангел. И тази вечер ние ще се запознаем с веста на този четвърти ангел. Само че, за да разберем символиката, ще трябва да спрем вниманието си малко повече върху отделните части на този текст. За мнозина от нас нещата са познати, но има много хора, които не разбират тези символи. Има хора, които считат, че трябва да дойдат буквални ангели, които ще летят посред небето, ще тръбват. Думата ангел идва от гръцка дума и не винаги означава непременно живо същество, което носи името ангел, а означава най-напред вестител. носител на новини. И по тази причина, изследвайки проблема, ние разбираме, че тук не става дума за буквални ангели, които ще дойдат от небето, когато говорим за трите ангелски вести, а става дума за хора, които ще играят ролята на вестители, ще носят тази последна вест. За предпостопния свят, кой беше ангелът, който водеше в проповядването? Това беше Ной, но не беше сам. Неговите синове активно участваха в строежа на кораба. Вероятно и те са давали информация на интересуващите се. Така че, проследявайки събитията, когато Господ е искал да представи някаква много важна вест, е използвал земни жители, които са били носители на новини, на вести. И понеже тези вести са хубави, красиви, приятни, спасителни, това ги наричаме Евангелия. Блага, приятна, красива вест. Така че тук имаме един вестител. Но когато много внимателно се запознаем с този вестител, разбираме, че не е вече земен жител, а Святия Дух, който ще действа заедно с земни жители. Но той ще бъде активната страна, но това ще разберем след малко. Вторият символ, който откриваме тук, е думата Вавилон. Някои слагат дума, ударението на различни Вавилон или Вавилон. За първи път тази дума срещаме в Битие 11 глава, когато потомците на Ной решават, че е възможно Господ да не удържи на обещанието си и да нанесе втори потоп. И тъй като там е било равно, нямало планини, решава да се направят кула, която да изиграе ролята на изкуствена планина и там да се спасяват, ако се случи природно бедствие. Господ не е съгласен с тази идея, защото в нея прозира неверие по отношение на Божието обещание, дадено на Ной, че повече на земята няма да има потоп. И второ, има елемент на самоспасяване. Ние сами ще работим за нашето спасение, ако евентуално възникне някакво бедствие. В такива случаи, такава дейност може да бъде класифицирана като бунт срещу Бога. И това Господ се намесва, казва Мойсей, че Господ разбъркал езиците им. Т.е. започнали да говорят на различни езици и започнал на бъркотия. Едно размесване на езици, на интереси и се наложило да се разделят според езика, който ще говорят. Разбира се, Господ се намесил по подходящ начин, така че да не разделя семейства, родове. Но оттам идва тази дума, която означава бъркотия, смесване. Бабел, Бабел, Вавилон. Това име в края на времето се дава на една религиозна система, която започва да проповядва спасение чрез дела. Самоспасение. Постепенно църквата на Исус Христос започва да приема тази вест и да я прилага. В тези ранни векове започва поклонение на мощи, купуване индулгенции и какви ли не още неща, които хората са опитвали да правят, за да изглеждат добри пред Бога и Той да се смили над тях. Почти всяка фалшива религия е основана на същия принцип, че човек може да получи спасението си сам чрез собствени дела. Принципът, че човек може сам да се спаси чрез собствените си дела, стоеше в основата на всяка езическа религия. Но той стана принцип и на еврейската религия. Сатана го присъди и в нея. И където се спазваше, хората нямаха бариери против греха. Книгата «Живота на Исуса» и от книгата «Патриарси и пророци» бяха тези извадки. Така че, когато човек има идея, че трябва да прави добри дела, да прави нещо, за да се спаси и след това да заслужи това спасение до край, може да притежава този така наречен вавилонски дух. Този вавилонски принцип. За голямо съжаление и днеска има хора, които не могат да повярват, че не трябва да направиш нищо, за да получиш спасението. И сега се явява този ангел и обявява Вавилон за паднал. И забележете, два пъти е повторена тази думичка падна. Когато Исус Христос в своите проповеди искаше да подчертая, че нещо е много важно и истинско, два пъти повтаряше думата истина. Истина, истина ти казвам. И сега той използва, верният свидетел използва тази дума. Падна, падна великия Вавилон. Тази идея намираме още във втората ангелска вест. Когато вторият ангел обявява Вавилон за паднал, т.е. вече тази система не е в ръцете на Бога и Господ не си служи с нея за спасението на човечеството. Но тъй като църквата не приема тази вест, продължава да упорства. Сатана много делово се намесва и влиза в живота на мнозина вярващи и се стига до тази картина, която е описана тук във вторият стих. Стана свърталище на всякакъв нечист дух, на свърталище на всяка нечиста и омразна птица. Омразна птица. Не зная дали точно това, което си мисля, е имал предвид Йоан, когато е използвал този израз, приемайки веста, но от това, което съм чел, магиосниците някога са имали като отличителна така белек или черна котка, или бухал, или кукумявка. И хората до днес, когато чуят кукумявката да се обажда от някъде, изтръпват и върват разни разбирания, които не са приятни на хората. Омразна птица, макар че тя е много полезна, но е избрана от тези хора да им бъде символ. Но така или иначе, спиритизма е навлязал мощно в религиозната дейност и практика на тази религиозна система. И ето защо ангелът се обръща със специален призив. И чух друг глас от небето, който казваше: излез от нея, народе мой, за да не участваш в греховете й и да не споделяш язвите й. Конкретна и ясна вест. Излезте от нея, за да не участвате в греховете и да не споделите нейната участ. Ако трябва внимателно да разгледаме тази вест, ще открием, че тя има увод, има изложение, макар и кратко, но го има. И разбира се, има и заключение. Какво да разбираме под тези неща. Няколко цитата. Настъпи времето на изпитанието, защото високия вик на третия ангел вече започна да открива правдата на прощаващия изкупител Исус Христос. Забележете, третия ангел вика високо. Не знае защо ние слагаме ударението само на поклонението на звяра и на приемането на белега и така нататък. А всъщност тази вест трябва да оповести официално и категорично, че този, който ще спасява човечеството, е самия Исус Христос. Било е време, когато апостолите представяха Исус Христос като такъв. След това обаче нещата се размиват и до ден днешен приемаме Исус Христос уж като личен спасител и в същото време се действа, за да се спечели спасението със собствени сили и възможности. Ето наближава празник. И нашия народ и много други места ще празнуват Рождество Христово. Разбира се, Исус Христос се е родил много, много, много отдавна. Но за какво ще се говори? Кой се е родил? И кое име по-често чувате? Исус Христос или Коледа? На кого пишат децата писмо? На Исус Христос или на дядо Коледа? Какво носел дядо Коледа подаръци? Вижте как е размито всичко това. Говорим за Исус Христос и в същото време не го виждаме като този, който ще ни спасява. Децата трябва да бъдат много послушни, да са били много добрички, да са били полезни на мама и на татко, да са били добри ученици и въз основа на всичко това те трябва да получат своите подаръци. Идеята за самоспасяването, за доброто, което трябва да се прави. На земята трябва да се извърши дело, подобно на това, което се извърши при изливането на Святия Дух във времето на първите ученици. Тогава апостолите проповядваха Исус Христос и Него разпнат. Мнозина ще бъдат обърнати в един ден, защото веста ще прозвучи с голяма сила. Само че ако само има увод и едно оповестяване на някакво събитие, няма да има подходящият ефект. Затова трябва веста да бъде разработена, да бъде показано на хората. Всъщност, въз основа на какво Исус Христос е Спасител, как спасява, и какво правят спасените? И означава ли, че когато веднъж си приел Исус Христос в сърцето си и си получил идеята за спасение, оттам насетне вече каквото и да правиш, ти си спасен. Или учението за веднъж спасен, за винаги спасен. Трябва да се разясни на хората какво е делото на Исус Христос, какво е правил, прави, не напразно. Ние изследваме този въпрос днеска с изучаването на въпроса за светилището. И оттам вече идва идеята какво трябва да бъде нашето отношение към Исус Христос като личен спасител и Святия Дух, който ще даде възможности, дарби и възможности на народа на Бога да обясни на хората какво се състои учението на Вавилон, какво означава да се напусне този Вавилон, защото днес има много хора, които казват, няма значение в коя църква ходиш. Навсякъде се говори за Бог. Да, говори се за Бог, но какво се казва за Бога и как се приема, вече нещата са много различни. Така че трябва да се концентрираме върху правилното обяснение на тези въпроси. И в край на краищата се стига до заключението. а заключението, че Бог ще извърши делото си и едно голямо множество от времето на проповяданото на тези древести ще са приели Исус Христос и ще застанат пред трона на благодата. Всичко това трябва да бъде прието чрез вяра. Можем още веднъж да се спомним желанието на Мартин Лютер да бъде в мир с Бога. И когато посещава Рим, разбира, че ако се качи по Пилатовата стълба на колене и на всяко стъпало трябва да изрича молитва, оказва се, че никак не било лесно да се качиш догоре. Макар, че не е кой знае колко дълга стълбата, но върви се бавно и през цялото време си на колене. И изисква доста усилие. Когато излезеш горе, сигурно ще бъде трудно да се изправиш. И когато той върви нагоре по стълбата, в главата му проблясва едно изречение, което някога е изказал апостол Павел. Праведния ще живее чрез вяра. Ще живее. И не определя кога, временно или завинаги. Затова ние разбираме, че праведния започва живота си и никога няма да го завърши. Само въз основа на вярата в Исус Христос като личен спасител. В псалмите намираме идея, която трябва да бъде взета под внимание от Божиите синове и дъщери, защото е от изключителна важност. Псалом 126, първия и втория стих. Когато Господ възвръщаше Сионовите пленници, ние бяхме като онези, които сънуват. Тогава устата ни се изпълниха със смях и езикът ни със пеене. Тогава казаха между народите, велики неща извърши Господ за тях. Велики неща извърши Господ за тях. Защо е важен този текст? Защо трябва да си го припомним? Някога за Израилевия народ, когато се върнаха от плен, няколко десятки хиляди само, възстановиха Йерусалим, възстановиха храма и започнаха нещо ново и бяха много щастливи и радостни за всичко това, което Господ, въпреки съпротивата на враговете, успя да постигне. Очаква се това време, когато Господ с пълна сила ще задейства финалните събития. За тях четем на няколко места. Започваме с Стария Завет. Книгата на пророк Осия, шеста глава, стих 3. Да, нека да познаем Господа. Нека се стремим да го познаваме. Той ще се появи сигурно като зората, ще дойде при нас като дъждът, както пролетния дъжд, който напоява земята. Тук има загатване за делото на Святия Дух, който ще започне по особен начин да действа в две фази, като ранен дъжд и като късен дъжд. Времето на ранния дъжд официално беше времето на апостолите. От деня на Петдесетницата насетне апостолите напълно осъзнаха в кого са повярвали, кого са приели. До тогава те не успяваха да разпознават, макар че имаха някакви идеи да разпознаят Исус като Месия. В един момент Петър казва, ти си Месия. И след известно време това някакси се загуби. Все виждаха в него лице един добър учител. Но когато вече Святия Дух заработи в сърцата им, те вече го познаваха напълно. Познаваха Исуса. И когато проповядваха, се базираха на личното познание. Това, което видяхме, което чухме, което пипнахме. Това, което лично сме преживяли. Апостол Павел няколко пъти в защитната си реч разказва опитността си по пътя за Дамаск. И сега нашият въпрос трябва да бъде не знае ли за Исус Христос, а познавам ли Го? И доколко е моето познание за Него? Доколко Го познавам напълно? И за да се получи това познание, трябва да позволя на Святия Дух да заработи мощно в мен и като ранен, и след това като късен дъжд. Другия текст намираме в Захария 10 глава, 1 стих. Тук има покана за активност. Искайте от Господа дъжд по време на пролетния дъжд. И Господ, който прави светкавици, ще им даде изобилен дъжд и трева на всеки на полето. Ще даде изобилен дъжд. Даде го. Колко от вас си приписват уроците, съботно-училищните уроци, на ръка? Колко от вас приписват на пишеща машина книгата «Живота на Исуса» или «Патриарси и пророци»? Споделял съм с вас и друг път за една жена, която имаше толкова голямо желание да притежава тези книги, защото приписа на ръка, на тетрадки, книгата «Живота на Исуса» и «Великата борба». Не знам дали я пази още тези книги. Сега имаме изобилие. Библиотеката е пълна. И там, и тук. Трева. Всеки му на неговото поле. Само че, каквато и трева да сложиш пред едно животно, ако е болно, няма да яде. А Лаудикия е болна. Боледува. Хватка. Има проблем. И затова високия вик е този, който трябва да ни накара да се стреснем, да се събудим. И какво да правим? Вижте, аз, когато съм ходил на гости на мои близки в Германия, оговорка имаме сутрин, кога ще се закусва. И когато дойде времето, чуваме гласа на домакинята. Идвайте на закуска! Идвайте на обяд, доста високо го произнася. Господ със Святия си Дух извиква народа си да се събуди първо за да се нахрани. И след това да отиде да проповяда. Не можеш да говориш на някого за Библията, ако ти не си я чел. Там някъде пише. Пише, но не е достатъчно убедително. И затова каза, искайте Святия Дух, за да ви събуди, да ви даде желание за хранене и след това за осмислене на това, което сме прочели, за разбиране, за да можем да познаваме Исус Христос. И още един текст има сега вече в Новия Завет. За него говори Яков. 5 глава, 7 и 8 стих. И така, 7 и 8 стих. И така, братя, останете твърди до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато получи и ранния и късния дъжд. Останете и вие твърди, укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи. Тази хладкост, която е нападнала църквата на Исус Христос въобще, тези недоразумения, които има и които карат хората да отвръщат глави от християнството, ни карат да не сме твърди. И ако искаме да излезем от това състояние, трябва да помолим Святия Дух да започне да работи като късен дъжд. Идва времето, когато Господ ще вземе в ръцете си своето дело. За сега някак си на преден план е народа, а Бог като че ли е на втори план. Но идва времето, когато Бог ще излезе на преден план чрез Святия Дух, а народа ще бъде изпълнител. И тези белези, за които говори Писанието, ще се изпълнят, а тези дарби, за които ние говорихме миналата събота и утре ще говорим за тях още веднъж, ще влязат в действие. За съжаление обаче, не всички ще участват в това дело. Веста ще се разпространи не толкова с помощта на доказателства, колкото чрез действието на Святия Дух. Така както е било във времето на апостолите, това ще се повтори още веднъж, но с много по-голяма сила и мощ. Ангели от небето дойдоха на помощ на онзи могъщ ангел. Чу гласове, които като че ли звучаха по целия свят. Излезте от него, люде мои. Имах впечатлението, че тази вест допълва третата ангелска вест. Особено ще се изявят някои дарби. Дарбите на пророчество, дарбата на езици и тълкуване езици, вероятно и апостолска дарба. Те ще имат малко по-голяма функция в края на времето. Защото Господ трябва да се противопостави директно на Сатана. От една страна ще има обединение на всички религии, от друга страна ще има призив излезте от там. И тези, които ще проповядат това, са по-малкото. И тези хора, които трябва да излязат, не могат да излязат от там сами, трябва да получат силата на Божия Дух. Късния дъжд ще бъде за Божия народ, за да му даде сили да употреби дарбите, които има, а за онези хора да му даде сили да не влизат в тази коалиция на Вавилон. Този образ на звяра. И никак няма да бъдат малко тези, които ще излязат, ще напуснат и ще застанат на Божията страна. И така, четвъртият ангел има финалната част от спасителния план. Божия Дух взема в ръцете си делото, използвайки нас като инструменти. Най-напред ние трябва да го помолим да ни покаже, ако все още не сме разбрали какви дарби ни е дал и къде ще ни използва. Спомням си, когато вляза в казармата, първият ден ни строиха отпред и започнаха да ни питат всеки един по-отделно. Кой какво може да прави? Какви умения има? Какъв занаят има? Какво може? За да могат да бъдат използвани и като допълнителни дейности, които има да се правят там. И ако сега Господ застава пред нас и пита, кажете сега, какви дарби имате, кой къде ще се включи, бихме ли имали кураж да му кажем, съжалявам, не сме разбрали, дал ли си ни или не си ни дал. Божия Дух трябва да ни открие това, но преди да е започнала последната офанзива. И така, накратко да изброим няколко събития, които ни очакват преди пришествието. Първо, трябва и ще бъде подчертано особено дебело истината за оправдание чрез вяра, а не оправдание и спасение чрез дела. Тази вест ще предизвика пресяване, защото хладките ще изчезнат. И идва един момент, когато всеки трябва да реши какъв ще бъде, горещ или студен. Изведнъж хладките стават или горещи, или студени и се разделят на две части. Това е пресяването. Святият Дух и ангелите ще се отдалечават от тези, които нямат интерес към Бога. Б. бавно и постепенно ще се отдалечават. За да излязат победители, Божиите деца ще разчитат изключително на Бога, а не на себе си, на възможностите си и на желанието си. Изцяло, изключително само на Бога. Те ще трябва да участват активно в проповядването на веста на третия ангел. Разбира се, не означава, че всички ще говорят. Защото всяко нещо, което правиш, говори. Следва силата на късния дъжд, която ще съпровожда дейността на проповядващите по съответния начин. След това идва времето на скръпта и след това очакваното от всички пришествие. Нашият най-добър приятел, Святия Дух, действа постоянно в нас. Иска да ни извади от доволството. Работи в нас ден и нощ. Изобличава ни за греховете, показва ни нуждата от Спасител, води ни да се отдадем напълно на Бога. Това е, което ще стане в близко бъдеще. Ние или ще бъдем зрители, или участници. Помните ли? Треньора и журналиста. Каква полза има от футбола за здравето на народа? Хиляди гледат, 22 тичат. А трябва да бъде обратно. Само, че тези, които не искат да тичат, няма да отидат на стадион. Това е пресяването. Ще престанат да ходят след Бога. В края на времето ще има само работещи и действащи. Всеки от нас решава коя група ще бъде. Но ако искам да бъда между действащите, аз трябва да съм наясно какво ми е дадено и как Господ ще ме използва. Бог да благослови всеки един по-отделно с много мъдрост в разпознаване на тези последни истини и тази вест. И ако за онези ще бъде излезте от Вавилон, за нас веста ще бъде, брати и сестри, излезте от вавилонския дух. Защото ние сме категорични, че не сме Вавилон, никога не сме били и няма да бъдем. Но не можем и не сме категорични дали нямаме вавилонския дух. Бог да ни пази от това. Амин.